Happy Sabbath, everyone.
Priecīgs sabats visiem.
It is truly a privilege to be worshiping with you all.
Patiesi ir privilēģija ar jums kopā pielūgt.
And even more of a privilege to come and meet my brothers and sisters in Christ, my Latvian brothers and sisters in Christ.
Un vēl lielāka privilēģija un prieks ir būt un satikt latviešu brāļus un māsas.
Amen. So we're very excited to be here.
Mēs esam ļoti saviļņoti būt šeit.
I'm going to share a song with you this morning.
Es gribu ar jums līdzdalīt kādu dziesmu.
But first I want to ask you all a question.
Es gribu jums kaut ko uzdot pa priekšu.
And since we are brothers and sisters, we can be honest, right?
Un tā kā mēs esam brāļi un māsas, mēs varam būt godīgi, vai ne?
Is that okay?
Vai tas labi?
Okay, now be very honest.
Esiet ļoti godīgi.
I want you to think of something that you love very much.
Es gribu, lai jūs padomājat par kādu, ko jūs mīlat ļoti.
One thing in this world that you could not live without.
Vai kādu lietu, bez kuras jūs nevarat izdzīvot.
You don't have to tell me what it is.
Jums nav jāpasaka, kas tā ir.
But what if I told you?
Bet ja es jums teiktu,
that instead of having this thing, you had to choose between this thing and Jesus.
Tā vietā, lai jums būtu šī lieta, iedomājieties, ka jums būtu jāizvēlās starp to lietu un starp Jēzu.
What would you choose?
Ko jūs izvēlētos?
There's a saying.
Ir teiciens.
That it's that some things are easier said than done.
Dažas lietas ir vieglāk pateikt nekā izdarīt.
And sometimes that's true in my own experience.
Un dažreiz tā ir patiesība manā pašas dzīvē.
I say that I would rather have Jesus than anything else in this world.
Es saku, ka man es labāk vēlos Jēzu nekā kaut ko citu savā dzīvē.
But sometimes my actions and the way that I behave, they don't correspond.
Bet dažreiz mana rīcība un tas, kā es uzvedos, tam neatbilst.
But the Bible reminds us that we can do all things through Christ.
Bet Bībele mums atgādina, ka mēs varam darīt visas lietas caur Kristu, kurš mūs stiprina.
And all we have to do is choose.
Un viss, kas mums jādara, ir izvēle.
And God helps us to actually do the thing.
Izvēlēties, un Dievs mums patiesībā palīdz to izdarīt.
So this morning I'm singing I'd rather have Jesus than anything else this world can afford.
Un šajā rītā es gribu dziedāt Es vēlos Jēzu vairāk par jebko citu šajā dzīvē.
And I'm praying that God will make this my experience along with your own.
Un es lūdzu, lai tā būtu gan mana pieredze manā dzīvē, gan arī jūsu.
Jesus than silver or gold. I'd rather be his than of riches untold. I would rather have Jesus than houses or lands. I would rather be led by his nail-pierced hand. I would rather have Jesus than man's applause. I would rather be faithful to his dear cause. I would rather have Jesus than a worldwide fame. I would rather be true to his holy name than to be
dreads where
us than anything this world affords today.
Amen.
Amen.
That's my wife.
Tā ir mana sieva.
I don't want to preach.
Es vairs negribu sludināt.
I just want to pray.
Es gribu vienkārši lūgt.
Amen.
Amen.
I'd rather have Jesus.
Man labāk, lai ir Jēzus.
Oh, church, do you love Jesus?
Oh, yes, we love Jesus.
Are you sure you love Jesus?
I'm sure we love Jesus.
And why do you love Jesus?
Here's why we love Jesus.
Because he first loved me. That's the reason we all are to love him. Can sing together.
Oh, how I love Jesus.
Singing,
oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me.
Now you have to teach me that song in Latvian.
Tagad jums jāiemāc tā dziesma latviski, papriekš jāatdzejo, protams.
So then I'll ask you in Latvian.
Tad es jums jautāšu latviski.
So how many of you are here because you love Jesus?
Cik no jums ir šeit, tāpēc, ka jūs mīlat Jēzu?
Amen?
Me too.
Amen.
Amen.
How many of you are here because you're forced to be here?
Cik no jums ir šeit, tāpēc, ka jūs esat piespiests šeit būt?
No one?
Neviens?
Praise God.
Slava Dievam.
This morning,
šajā rītā,
we're going to continue in our theme.
Mēs turpināsim mūsu tēmu.
He in me.
Viņš manī.
And I in him.
Un es viņā.
Based on John 15.
Jāņa 15. Nodaļas.
For those of you who were not with us last night.
Tiem, kas nebija ar mums vakarnakt.
It is important.
Ir svarīgi.
That you have your Bibles, number one.
Ka jums pirmkārt ir jūsu Bībeles.
That you have pen and paper.
Ka jums ir pildspalva un papīrs.
And that you take notes.
Un ka jūs pierakstus veidojat.
Now those notes should include.
Tajos pierakstos ir jāiekļauj.
One.
Pirmkārt.
What Bible texts were mentioned in the sermon.
Kāda Bībeles panta tika pieminēta svētrunā.
Secondly.
Otrkārt.
What is it that you heard in this sermon that you never heard before.
Ko jūs pirmo reizi dzirdējāt, ko jūs nebijāt dzirdējuši iepriekš svētrunā.
Thirdly.
Treškārt.
Where is your mind when the sermon is being preached?
Kur atradās jūsu prāts, kad svētruna tika sludināta?
You should write it down.
Jums vajadzētu to uzrakstīt.
So if your mind is distracted,
ja jūsu prāts tiek novērsts,
thinking about the food that's in the oven at home right now,
domājot par ēdienu, kas tagad ir mājās,
write it down.
Pierakstiet to.
Then you'll forget about it.
Tad jūs to aizmirsīsiet.
And you can focus on the sermon.
Un jūs varēsiet koncentrēties svētrunā. Amen.
But also this is God's way of trying to reach you.
Bet tas ir arī veids, kā Dievs mēģina jūs aizsniegt.
And fourthly,
un ceturtkārt,
what are you going to do differently?
Ko jūs darīsiet citādi?
Now that you've heard this sermon.
Tagad, kad jūs esat dzirdējuši šo svētrunu.
By the grace of Jesus.
Jēzus žēlstībā.
We must be different people.
Mums jābūt citādiem cilvēkiem.
And the grace of God in the heart.
Un ar Jēzus žēlstību sirdī.
Must always be reflected in the life.
Tā ir vienmēr jāatspoguļo gaismu.
Can you say amen?
Vai jūs varat teikt amen?
That was a little weak, but it's okay.
Tas bija mazliet vāji, bet nu labi.
I forgive you.
Es piedodu jums.
This morning.
Šorīt.
The title of our sermon.
Mūsu svētrunas nosaukums.
Is abide with us.
Paliec ar mums.
Abide with us.
Paliec.
We're going to look at four verses in the Bible.
Mēs skatīsimies četrus Bībeles pantus.
Luke 11.
Lūkas 11. Nodaļā.
2 Peter chapter 2.
Otro Pētera otro nodaļu.
Matthew chapter 12.
Mateja 12. Nodaļa būs.
And we'll conclude with Luke 24.
Un mēs beigsim ar Lūkas 24. Nodaļu.
So that is the lay of the land.
Tātad tas ir mūsu pamats.
Let's pray.
Lūksim.
Mighty God.
Varenais Dievs.
Everlasting Father.
Mūžīgais Tēvs.
We are grateful for the salvation.
Mēs esam pateicīgi par glābšanu.
That you have provided in Jesus.
Ko tu esi sagādājis Jēzū.
We are saved by his life.
Mēs esam viņa dzīves dēļ glābti.
His death.
Viņa nāve.
And his resurrection.
Viņa nāves un augšāmcelšanās dēļ.
Even now he pleads for us.
Pat tagad viņš aizlūdz par mums debesīs.
And we pray that his spirit.
Un mēs lūdzam, lai viņa gars
would baptize us this morning.
Mūs kristīt šajā rītā.
Make this a special Sabbath.
Lai šis ir īpašs sabats.
A Sabbath like no other.
Sabats kā neviens cits.
Revive us again, Lord.
Atjauno mūs atkal, Kungs.
May we sense the sweet, sweet spirit of Jesus.
Lai mēs varam jūs saldo Jēzus garu.
And these men who are but dust in your sight.
Un šie vīri, kas ir tikai pīšļi tavās acīs.
We pray that you would speak through us.
Mēs lūdzam, lai tu runātu caur mums.
And that you would speak to us.
Un ka tu runātu uz mums.
That Jesus may be seen.
Lai Jēzus var tikt ieraudzīts.
And that we all may be transformed into his image.
Un lai mēs visi varam tikt pārveidot viņa līdzībā.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust.
Un mēs uzticamies.
That you will help this to be our experience.
Ka tu palīdzēsi, lai tā ir arī mūsu pieredze.
For we ask in Jesus' name.
Jo mēs tā prasām Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Luke chapter 11.
Lūkas 11. Nodaļa.
When you're there, say amen.
Kad jūs esat tur, sakiet amen.
If you're not there, say have mercy.
Ja neesat tur, sakiet apžēlojieties.
Amen.
Amen.
Anybody need mercy?
Vai kādam vajadzīga žēlstība?
Okay.
Labi.
Now.
Tagad.
The Bible says.
Bībeles saka.
In Luke 15.
Lūkas 15. Nodaļā.
I'm sorry, Luke 11.
Es atvainojos, Lūkas 11. Nodaļā.
Verse 15.
15. Pants.
But some of them said, he casteth out devils through Beelzebub, the chief of the devils.
Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdaļ ļaunos garus caur Beelzebulu, ļauno garu valdnieku.
Verse 11.
11.
I'm sorry, verse 18.
18. Pants.
If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand?
Ja nu Sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs?
Because ye say that I cast out devils.
Ļaunos garus izdzenu caur Beelzebulu.
Through Beelzebub.
Caur Beelzebulu.
Verse 19.
19. Pants.
And if I by Beelzebub cast out devils.
Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Beelzebulu.
By whom do your sons cast them out?
Caur ko tad jūsu bērni tos izdzena?
Therefore shall they be your judges.
Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji.
Verse 20.
20. Pants.
But if I with the finger of God.
Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu.
Cast out devils.
Izdzen ļaunos garus ar Dieva pirkstu.
No doubt the kingdom of God is come upon you.
Tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi.
Do you notice a phrase that keeps being repeated?
Vai jūs ievērojat frāzi, kas šeit tiek visu laiku atkārtota?
Does anyone notice a phrase?
Vai kāds ievēro kādu frāzi?
That is in all the verses that we read.
Kas ir visos šajos pantos, ko mēs lasījām?
What is it?
Izdzen ļaunos garus. Cast out.
Yes.
Tieši tā.
Very good.
Ļoti labi.
I knew Latvians were very smart.
Es zināju, ka latvieši ļoti gudri ir.
Cast out devils.
Izdzīt ļaunos garus.
I have a friend from Rwanda.
Man ir draugs no Ruandas.
His name is Jovin.
Viņa vārds ir Jovins.
He grew up in a village.
Viņš uzauga ciemā.
And his grandfather was a Methodist pastor.
Viņa vecais tās bija metodistu sludinātājs.
And every once in a while,
ik pa laikam,
there would be individuals who would be demon possessed in the village.
Bija cilvēki, kuri bija dēmonu apsēsti.
But Jovin was only 9 years old at this time.
Un Jovins tajā laikā bija tikai 9 gadus vecs.
He had heard the stories.
Viņš bija dzirdējis stāstus.
But he never actually saw it with his own eyes.
Bet viņš patiesībā pats ar savām acīm tos nebija redzējis.
Until this one day.
Līdz tai īpašai dienai.
And he was playing with other boys who were about 8 or 9 years old.
Viņš spēlējās ar citiem zēniem, kas bija 8-9 gadu vecs.
And one of them became demonically possessed.
Un viens no viņiem pēkšņi kļuva dēmonu apsēsts.
He became very rough with the other boys.
Viņš sāk kļūt ļoti ļauns ar pārējiem puikām.
And so the children would run away from him.
Un bērni aizbēga no viņa.
They would tell their parents and adults in the village.
Viņi pieaugušiem un vecākiem pateica.
And so 10 men came to restrain him.
Un 10 vīri gāja, lai viņu sasietu.
But they could not restrain him.
Bet viņi nevarēja viņu sasaistīt.
He was too strong.
Viņš bija pārāk stiprs.
And one of the men that tried to hold him down.
Viens no vīriem, kas centās viņu pielikt pie zemes.
He had thrown him over 10 feet in the air.
Viņš viņu uzmeta 10 pēdu augstumā, tas kā 3 metri.
And he went flying.
Un viņš lidoja gandrīz.
Literally.
Burtiski lidoja.
And now everyone was afraid.
Un tagad visiem bija bail.
And so they started running through the village saying this boy is demonically possessed and no one can control him.
Sāk skriet pa ciematu un teikt šis puika ir dēmonu apsēsts un visi uzmanieties.
And Jovin's father was a Seventh-day Adventist minister.
Un Jovin tēvs bija 7. Dienas adventistu kalpotājs.
And he came home and he said, "Dad, there's a boy that's demon possessed."
Un viņš atnāca mājās un viņš teica, "Tēt, šeit ir zēns, kurš ir dēmonu apsēsts."
Maybe you can cast out the devils like Jesus.
Varbūt tu vari izdzīt ļaunos garus kā Jēzus.
His father seemed to be ready to go out.
Viņa tēvs izskatījās, ka viņš ir gatavs iet ārā.
But then Jovin realized.
Un Jovins tad saprata.
His father was packing his things.
Ka viņa tēvs kravāja mantas.
And he was leaving the village.
Un gribēja atstāt ciematu.
He was going the opposite direction.
Viņš domāja doties pretējā virzienā.
And so Jovin turned to his grandfather.
Un Jovins pagriezās pret savu veco tēvu.
Who was calm.
Kurš bija mierīgs.
And he said, "Granddad."
Viņš teica, vecais tēv.
This boy is demon possessed.
Šis zēns ir dēmonu apsēsts.
And everyone's leaving the village.
Un visi atstāja ciematu.
Because they can't control him.
Jo viņi nevar viņu kontrolēt.
And the grandfather said, "Where is he?"
Un vecais tēvs teica, kur viņš ir?
He says, he's right in the middle of the center of the village.
Viņš ir tieši ciemata centrā.
So his grandfather closed his Bible.
Tā viņa vecais tēvs aizvēra Bībeli.
He said a short prayer.
Viņš īsti pielūdza.
And then he walked out to find the boy.
Un izgāja ārā, lai atrastu šo zēnu.
When he got out there,
kad viņš tur atrada viņu,
the boy was shrieking at the top of his lungs. Yelling at the top of his lungs.
Zēns šausmīgā balsī kliedz no visa spēka.
And he was still violently throwing people all over the place.
Un viņš joprojām vardarbīgi mētāja cilvēkus riņķī apkārt.
And the grandfather was an elderly man.
Un vecais tās bija tāds pavacāks kungs.
And as he was walking towards the boy.
Un tuvojoties zēnam.
People would tell him, "You need to stay away, you're going to get injured."
Cilvēki viņam teica, "Turies pa gabalu, tu tiks ievainots."
And he just kept walking.
Un viņš vienkārši turpināja iet.
And finally he was standing there before the boy.
Un, Un galu beigās viņš stāvēja blakus zēnam.
And as the boy's eyes met his eyes.
Un sastopoties zēna acīm ar tā vecā tā acīm.
He kneeled down.
Viņš zemojās ceļos.
And he began to pray.
Un viņš sāka lūgt.
And asked that Jesus would deliver this boy.
Lai Jēzus atbrīvotu šo zēnu.
And as the boy was coming to touch him.
Un zēns jau tuvojās, lai pieskartos viņam.
He couldn't put his hands on him.
Viņš nevarēja uzlikt viņam rokas.
For some reason.
Kaut kādu iemeslu dēļ.
And Jovan is watching this with his eyes.
Un Jovins skatās un redz to savām acīm.
And all of a sudden.
Un pēkšņi.
The boy collapses to the ground.
Zēns nokrīt uz zemes, saļims zemē.
He starts crying.
Viņš sāk raudāt.
And he is calm.
Un ir mierīgs.
And the grandfather picks him off the ground.
Un vecais tēvs paņem viņu no zemes.
Carries him to his father.
Aizved pie tēva.
And he says, here is your son.
Un saka, šeit ir jūs dēls.
Make sure.
Esi droši.
That you stay connected to Jesus.
Esi rūpējies par to, lai tu būtu savienots ar Jēzu.
For many of us.
Daudziem no mums.
There are very few things that bring more fear in our hearts than demonic possession.
Ir ļoti maz lietas, kas iedvež mums lielākas bailes kā dēmoni.
I can almost guarantee you.
Es jums varu gandrīz garantēt.
If someone became demonically possessed in this building right now.
Ja šajā telpā tagad kāds kļūtu dēmonu apsēsts.
Many of you would run.
Jūs daudz no jums aizskriet prom.
And the question is why?
Un jautājums ir kāpēc?
Why do we fear fallen angels?
Kāpēc mēs bīstamies no kritušajiem eņģeļiem?
If Jesus is in you.
Ja Jēzus ir tevī.
I'm not saying we should seek them out.
Es nesaku, ka mums jāiet meklēt tie dēmoni.
I'm not saying we should go find people who are demonically possessed.
Es nesaku, ka mums jāiet meklēt cilvēku, kur ir dēmoni apsēsti.
But if it happens to come near us.
Bet ja tas tuvumā mums notiek.
The Bible has just told you.
Bībele tikko ir teikusi.
As in the days of Jesus.
Tāpat kā Jēzus dienās.
He was able to cast out devils.
Kad viņš bija spējīgs izdzīt velnu garus.
He was able to deliver men from the power of Satan.
Viņš bija spējīgs atbrīvot cilvēkus no Sātana varas.
But today.
Bet šodien.
Too many of us.
Pārāk daudz no mums.
Are more afraid of the devil than we are of God.
Ir vairāk baidās vairāk no Sātana nekā no Dieva.
And it's interesting.
Un ir interesanti.
Because in many things in life we are concerned about safety.
Jo daudzās lietās dzīvē mēs esam ļoti norūpējušies par drošību.
We are concerned about protecting our cars.
Mēs esam ļoti norūpējušies, lai pasargātu mūsu mašīnas.
And so we install car alarms.
Tad mēs uzliekam signalizāciju mašīnai.
We're concerned about protecting our families and our property.
Mēs esam ļoti nobažījušies, lai pasargātu savus ģimenes un savus īpašumus.
So we lock our doors at night time.
Un tā mēs naktī aizslēdzam durvis.
We are concerned about our bank accounts.
Mēs esam uztraukušies par saviem banku kontiem.
So we try to come up with passwords that no one can think of.
Un tad mēs izdomājam paroles, kuras citu nevarētu iedomāties.
But my question is.
Bet mans jautājums ir.
How do you lock up your soul?
Kā tu aizslēdz savu dvēseli?
Is not your soul precious to you?
Vai tev savu dvēseli nav dārga?
For many of us,
daudziem no mums,
coming in this building,
nākot uz šo,
is no protection.
Nav aizsardzības.
At the very beginning of the Gospels,
pašos evaņģēlijas sākumos,
is a man who was demonically possessed in church.
Ir rakstīts par vīru, kurš bija dēmonu apsēsts draudzē.
While Jesus was preaching,
kamēr Jēzus sludināja,
demons come to church with people.
Dēmoni nāk kopā ar cilvēkiem uz draudzi.
Because they give them reign in their lives outside of church.
Jo viņi ārpus draudzes atļauj viņiem valdīt viņu dzīvēs.
And so this issue of Jesus casting out devils.
Un šis temats par Jēzus izdzīšanu, par velnu izdzīšanu, ko
the
Jēzus
Jews
dara.
Said he did this by the power of Satan.
Jūdzi saka, ka Jēzus to darīja ar Sātana spēku.
The prince of the devils.
Ar velnu priekšnieku.
Now Jesus shows that this is really nonsense.
Jēzus parāda, ka tas ir muļķības.
And the basic reason is.
Un pamata iemesls tam.
Notice what he says in verse 17.
Ievērojiet, ko viņš saka 17. Pantā.
He says, but he knowing their thoughts.
Bet viņš noprats viņu domas.
Said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation.
Sacīja, ikviena valsts, kas savā iekšienā ir sašķelta, aiziet postā.
And a house divided against a house falls.
Un tur nams uz namu grūst.
You see, if I'm casting out demons by Satan himself,
redziet, ja es izdzenu dēmonus ar pašu Sātanu,
then Satan is against himself.
Tad Sātans ir pašs pret sevi.
His whole point is to destroy people.
Viņa viss mērķis ir iznīcināt cilvēkus.
Why would he deliver them from Satan?
Kāpēc lai viņš viņus atbrīvot no Sātana?
When the demons work for Satan.
Kad dēmoni taču darbojas Sātana labā.
So the devil sits up in his little throne room.
Un tātad velns nosēž savā troņistabā.
And he tells this demon.
Un viņš saka šim dēmonam.
That young girl right there.
Tā jaunā meitene tur.
She's gonna go watch this movie.
Viņa skatīsies to filmu.
She's been resisting the Holy Spirit for a long time.
Viņa jau ilgu laiku pretojas svētajam garam.
And her mind
un viņas prāts
has yielded many times before.
Ir jau daudzreiz iekarots.
Therefore,
tāpēc,
when that happens,
kad tas notiks,
and you have a right to enter into her,
un tev ir tiesības ieiet viņā,
then enter.
Tad ieiet.
Now, would it make sense?
Vai tas nebūtu loģiski?
That after the demon enters the young girl.
Pēc tam, kad dēmons iet jaunajā meitenē.
That Satan comes off of his throne.
Ka Sātans nāk no savu troņa.
In the form of another human being.
Un citas cilvēku būtnes formā.
And then casts out the demon from the young girl.
Izdzītu dēmonu no jaunās meitenes.
It was the devil's plan.
Tas taču bija Sātana plāns.
It wouldn't make sense.
Tas taču nebūtu loģiski.
And Jesus says the devil would destroy his own kingdom.
Un Jēzus saka, ka Sātans tādā veidā iznīcinās savu valstību.
Notice Jesus' second explanation.
Ievērojiet Jēzus otro paskaidrojumu.
Verses 21 and 22.
20. Un 21. Pants.
When a strong man armed keeps his palace.
Kad stiprais, 21. Pants. Kad stiprais apbruņojies, sargā savu pili.
His goods are in peace.
Viņa īpašums paliek mierā.
But when a stronger than he shall come upon him.
22. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk.
And overcome him.
Un to uzvar.
He taketh from him all his armor wherein he trusted.
Tad tas paņem viņa bruņus, uz kurām tas paļāvās.
And divideth his spoils.
Un izdala viņam atņemto laupījumu.
So here Jesus says, listen.
Un šeit Jēzus saka, paklausieties.
When a strong man.
Kad stiprs vīrs.
Who is armed.
Kurš ir bruņots.
He has guns.
Viņam ir ieroči.
He has knives.
Viņam ir naži.
He has grenades.
Viņam ir granātas.
Whatever men use to protect themselves.
Vienalga, ko cilvēki izmanto, lai aizsargātu sevi.
And there's no one there to challenge him.
Un nav neviens, kurš viņu izaicinātu.
His goods are in peace.
Viņa īpašums ir mierā.
There's no risk of losing anything.
Nav nekāds risks to zaudēt.
But he says, when a stronger than he comes.
Bet viņš saka, kad stiprāks par viņu atnāk.
And overcomes him.
Un uzvar viņu.
He takes away what belonged to the strong man.
Viņš paņem to, kas piederēja stipriem vīram.
You see, for many of us.
Jūs redzat, daudziem no mums.
We can think.
Mēs varam domāt.
That we are strong men.
Ka mēs esam stipri vīri un sievas.
And women.
Un sievas.
We can think.
Mēs varam domāt.
That we are strong because we had our worship time this morning.
Mēs esam stipri, jo mums bija personīga, mums bija dievkalpojums šorīt.
We can think we are strong because we memorized a lot of verses in the Bible.
Mēs varam domāt, ka mēs esam stipri, jo mēs atceramies daudzus pantus no Gaules Bībelē.
We can think that we are strong.
Mēs varam domāt, ka mēs esam stipri.
Because we are involved in evangelism.
Jo mēs esam iesaistīti evangelizācijā.
But the Bible reminds you.
Bet Bībele atgādina.
We don't wrestle against flesh and blood.
Mēs necīnāmies pret miesu un asinīm.
We wrestle against principalities and powers.
Mēs cīnāmies pret varām un valdībām.
And spiritual wickedness in high places.
Un garīgu samaitātību augstā mērā.
We are fighting an enemy we cannot see.
Mēs cīnāmies ar ienaidnieku, ko mēs nevaram redzēt.
And who works not in ways that we think that he works.
Un kurš strādā veidos, kādos mēs nezinām.
Many of us are so afraid of demonic possession.
Daudz no mums ir tik nobijušies no dēmona apsēstības.
That we may miss.
Ka mēs varam palaist garām.
The fact that pride.
Fakt, ka lepnums.
Can give entrance to a demon.
Var dot ieeju dēmonam.
Jealousy.
Skaudība.
Can give entrance to
var dot ieeju ļaunajam garam.
Selfishness.
Sautība.
Can give entrance to
var dot ieeju ļaunajam garam.
Think about Judas.
Padomā par Jūdasu.
The Bible says.
Bībele saka.
Satan entered into him.
Sātans iegāja viņā.
He wasn't falling on the ground.
Viņš nekrita zemē.
He wasn't foaming at the mouth.
Viņš putu nenāca pa muti ārā.
He wasn't screaming and yelling.
Viņš nebļāva un nekliedz.
Judas was perfectly calm.
Jūdas bija ideāli mierīgs.
And he went and sold Jesus.
Un viņš gāja un pārdeva Jēzu.
For too many of us.
Pārāk daudziem no mums.
Our souls are not protected.
Mūsu dvēseles, pārāk daudziem no mums, mūsu dvēseles nav pasargātas.
And when temptation comes,
un kad
when the devil
kārdinājums
comes,
nāk, un kad Sātans atnāk,
when a stronger than he comes upon us,
kad stiprāks kā viņš atnāk,
and
mums,
we are overcome,
un mēs tiekam uzvarēti.
And sometimes the devil doesn't do it in just one time.
Un dažreiz Sātans nedar to tikai vienu reizi.
Sometimes he does it very slowly.
Dažreiz viņš nedara to uzreiz, bet ļoti lēnām.
3 years ago,
pirms 3 gadiem,
I was running a call porter program.
Es vadīju kolportāžu programmu.
And one of my students, she knocked on a door.
Un viens no maniem studentiem pieklauvēja pie durvīm.
And the man opened the door.
Un vīrs atvēra durvis.
He was dressed in all black.
Viņš bija ģērbies viss melnā.
His nails were black.
Nagi bija melni.
He had like 200 earrings.
Viņam bija kā 200 auskari.
And the really black ones right here.
Un melni šeit.
Inside of his ear.
Viņa ausī iekšā, melns auskars.
All kind of tattoos of demons and demonic symbols.
Visādu veidu dēmonu tetovējumu un demonisko simbolu.
And of course she became terrified.
Un protams, viņa nobijās.
Oh Lord, I knocked on the wrong door.
Kungs, es pieklāvēju pie nepareizām durvīm.
So immediately she calls on the radio.
Un viņa uzreiz piezvana.
Can you send Sebastian,
please? Vai jūs varat atsūtīt Sebastianu, lūdzu?
I need backup.
Man vajag papildspēks.
I'm like, what's the problem?
Kas pa problēmu?
They said she'll explain when you get there.
Viņa teica, viņa izskaidros, ka tu aizpļūs līdz viņai.
So they drop me off.
Viņi man izmet tur.
As I walk out the car.
Un izejot man no mašīnas.
She walks up to me.
Viņa pienāk pie manis.
I'm like, what happened? I thought you were at the door.
Es saku, kas notika? Es domāju, ka tu esi pie durvīm.
She said, we need to talk.
Mums ir jāparunā.
This guy.
Šis puiss.
Is a Satan worshipper.
Ir Sātana pielūdzējs.
Okay.
Nu, labi.
Yeah, we need to pray.
Jā, mums jāpielūdz.
Sure, we always need to
Protams,
pray.
Mums vienmēr jāpielūdz.
So I prayed with her.
Es pielūdzu ar viņu.
I went in.
Es iegāju iekšā.
He was still standing at the door.
Viņš joprojām stāvēja pie durvīm.
He said, hello, nice to meet you.
Viņš teica, labdien, prieks iepazīties.
And I did the unthinkable.
Un es izdarīju neiedomājumu.
I shook his hand.
Es pakratīju viņu roku.
And she was in shock.
Un viņa bija šokā.
Then after I shook his hand,
un pēc tam, kad es sasveicinājos ar viņu,
we began having a conversation.
Un tad mums tāda jauka saruna izvērtās.
And I said, were you always a Satan worshipper?
Un es teicu, vai tu vienmēr esi bijis Sātana pielūdzējs?
He says, no.
Nē, viņš teica, nē.
I used to be a Christian.
Es iepriekš biju kristietis.
I said, what happened?
Es teicu, kas notika?
He said, well, you see, Sebastian.
Viņš teica, tu redzi, Sebastian.
You're trying to preach the gospel.
Tu mēģini sludināt evaņģēliju.
You're doing good things.
Tu dari labas lietas.
And that's great.
Un tas lieliski.
But you see, as long as you do that,
bet tu redzi, kamēr tu to darīsi,
the devil will be after you.
Sātans tev visu laiku vajās.
The devil will always harass you.
Sātans vienmēr tev mēģinās iedilgt.
And he said that while I was living my Christian life,
un viņš teica, kamēr es dzīvoju savu kristiešu dzīvi,
I just got tired.
Es vienkārši noguru.
Of fighting the devil.
Cīnoties ar Sātanu.
I got tired of resisting temptation.
Es kļuvu noguris cīnoties pret kārdinājumu.
I got tired of struggling with the passions in my heart.
Es noguru cīnoties ar savām vājībām.
And so I just decided to give over to the devil.
Un tad es vienkārši nolēmu padoties Sātanam.
And I figured that if I just served him,
un es izdomāju, ka ja tikai es kalpotu viņam,
he would leave me alone.
Viņš man atstāt mierā.
That's why.
Tāpēc.
I said, what about your children?
Kā ir ar taviem bērniem?
He said, well, you can pray for my children.
Nu, viņš saka, tu varētu aizlūgt par maniem bērniem.
How would you like your dad to be a Satan worshipper?
Kā tu, vai tev patiktu, ja tavs tēdzi būtu Sātana pielūdzējs?
So I said, well, can I pray for you?
Un es teicu, vai es varu aizlūgt par tevi?
He said, there's no help for me.
Viņš teica, man nav palīdzības.
Just pray for my children.
Vienkārši lūdz par maniem bērniem.
And he bowed his head.
Un viņš noliec savu galvu.
And we prayed.
Un mēs lūdzām.
And of course I prayed for him.
Un protams, es lūdzu par viņu.
And I said, Lord,
un es teicu, Kungs,
if there ever comes a day,
ja kādreiz pienāks diena,
where he is willing to come back to Jesus,
kad viņš būs atkal gribošs nākt pie Jēzus atpakaļ,
give him strength,
dod viņam spēku,
and give him the courage,
un dod viņam drosmi,
to make the decision,
pieņemt lēmumu,
to surrender back to Jesus,
padoties atpakaļ Jēzum,
then I prayed for his children,
un tad es lūdzu par viņu bērniem.
And my point in this story,
un doma, ko es vēlos pateikt šajā stāstā,
is that many of us,
ka daudz no mums,
are overcome by the devil,
tiek uzvarēti, Sātana uzvarēti,
is because we get tired,
jo mēs kļūstam noguruši,
in the Christian life,
savā kristiešu dzīvē.
We get tired of being the young person that's different,
mēs nogurstam būt par jaunieti, kas atšķiras.
We get tired of not fitting in,
mēs nogurstam par jaunieti, kurš neiedaras.
Tired of having to deal with the fact that, okay, here you go, you're one of those Jesus freaks.
Jā, mēs esam noguruši no fakta, ka, jā, tu, šeit tu esi no viens no tiem Jēzus pielūdzējiem.
Sorry about that. But the Lord,
bet Kungs,
the Bible goes on to say,
bet Bībele turpina,
even if we are overcome by Satan,
pat ja mēs tiekam uzvarēti no Sātana puses,
there is a stronger than he,
ir stiprāks kā viņš.
That becomes the question.
Un tad kļūst jautājums.
Whatever is keeping you bound,
vienalga, kas tur tevi sasiet,
whatever has overcome you,
vienalga, kas tevi ir pārvarējis,
my question is,
mans jautājums ir,
and your question should be,
un tavs jautājums vajadzētu būt,
is there a stronger than he,
vai ir stiprāks par viņu,
is there something stronger
vai
than
ir kaut kas stiprāks par lepnumu,
is there something stronger than shame,
vai ir kaut kas stiprāks par kaunu,
is there something stronger
vai ir
than
kaut
selfishness,
kas stiprāks par sautību,
or sexual desire,
vai seksuālu kaislību,
or impure mind,
vai nešķīstu prātu.
That no matter how much I struggle with this,
ka vienalga, cik ļoti es cīnos ar to,
it seems like I cannot break loose.
Liekas, ka es nevaru tikt vaļā.
You see young people all over the world.
Jaunieši visā pasaulē.
It is always the same problem.
Ir vienmēr tās pašas problēmas.
Many young people,
daudziem jauniešiem,
low self-esteem.
Zems pašvērtējums.
Especially young women.
Īpaši jaunām meitenēm, sievietēm.
Many young people,
daudziem jauniešiem,
struggling with pornography.
Daudz jauniešu cīnās ar pornogrāfiju.
Many young people,
daudz jauniešu,
struggling with the wrong kind of music.
Cīnās ar nepareizu mūziku.
Many young people,
daudz jauniešu,
struggling with relationships.
Cīnās ar attiecībām.
And they cannot break free.
Un viņi nevar tikt vaļā.
And the question,
un jautājums,
is there something stronger,
vai ir kāds stiprāks,
than this,
kā par to,
and the answer is yes,
un atbilde ir jā,
it's Jesus,
tas ir Jēzus,
but here's the blessing,
bet šeit ir svētība,
you see,
jūs redzat,
with Jesus,
ar Jēzu,
there is no stronger than he,
nav stiprāk par viņu.
Amen?
Vai ne?
So if somehow,
ja kaut kādā veidā,
you stop fighting Jesus,
tu pārstāji cīnīties ar Jēzu,
and you make a decision,
un tu pieņem lēmumu,
to surrender to Jesus,
padoties Jēzum,
not to fight him,
nevis cīnīties ar viņu,
then when Jesus comes into
tad,
your life,
kad Jēzus ienāk tavā dzīvē,
and he is the strong man,
un viņš ir stiprais vīrs,
and you become his palace,
un tu kļūsti par viņu pili,
you become his castle,
tu kļūsti
so to speak,
viņa, par viņu pili.
Jesus's intention,
Jēzus nodoms,
is that no other power,
ka neviens cits spēks,
will exercise dominion in your life,
nepārvarēs tevi tavā dzīvē.
And guess what?
Un var minēt,
there is no stronger than he.
Un zini, ko nav stiprāk par viņu.
As long as Jesus is there,
kamēr Jēzus ir tur,
none of those things from the old life,
neviena no tām lietām vecajā dzīvē,
none of those issues,
neviena no tām lietām,
that we used to struggle with,
ar ko mēs iepriekš cīnījāmies,
and we broke free by the grace of God,
ar kuru Jēzus žēlstībā mēs tikām vaļā,
can come back,
tā neviena lieta nevar atgriezties,
as long as Jesus,
kamēr Jēzus
is on the throne of our hearts,
ir mūsu sirds tronī,
and we stop resisting Jesus,
un mēs pārstājam pretoties Jēzum.
And we stop.
un mēs pārstājam
resisting Jesus.
Pretoties Jēzum.
We fight him so much.
Mēs tik ļoti daudz cīnāmies ar viņu.
The Bible
Bībele
tells us in 2 Peter chapter 2.
Saka mums otrajā Pēteru otrajā nodaļā.
2 Peter chapter 2.
Otrā Pētera otrā nodaļa.
Amen.
Amen.
Notice what it says here in verse 19.
Ievērojiet, kas ir rakstīts 19. Pantā.
While they promise them liberty,
apsolīdam tiem svabadību,
they themselves are the servants of corruption.
Paši viņi kalpo postam.
For of whom a man is overcome,
jo kura kāds ir uzvarēts,
of the same is he brought in bondage.
Tā kalps viņš ir.
You see, whatever overcomes us,
jūs redzat, jebkas, kas mūs uzvar,
brings us into bondage.
Ņem mūs par savu kalpu.
But the difference of Jesus,
bet atšķirība no Jēzus,
he will not come unless you ask him.
Viņš nenāks, kamēr mēs to neprasām.
You will not find freedom.
Jūs neatradīsiet brīvību.
I will not find freedom.
Es neatradīšu brīvību.
Until we invite Jesus into our lives.
Kamēr mēs neielūdzam Jēzu savās dzīvēs.
And we say, I want to be your palace.
Mēs sakām, es gribu būt tavu pils.
I need you to be the strong man in my life.
Man vajag, lai tu esi mans stiprais vīrs
manā dzīvē. My protector and my defender.
Mans aizstāvs un mans pasargātājs.
My lord.
Mans kungs.
And my king.
Un mans kungs, karals.
My general.
Mans ģenerāls.
I need you to lead me.
Man vajadzīgs, lai tu vadi mani.
And when Jesus comes.
Un kad Jēzus nāk.
Into your life.
Tavā dzīvē.
He begins to change.
Viņš sāk mainīt.
That which the devil had established.
To, ko Sātans bija iedibinājis.
In your heart.
Tavā sirdī.
And that means when temptation comes.
Un tas nozīmē, kad nāk kārdinājumi.
When the devil comes.
Kad Sātans nāk.
He is not fighting me.
Viņš necīnās ar mani.
Or you.
Vai tevi.
He has to deal with Jesus.
Viņam jātiek galā ar Jēzu.
Amen.
Amen.
And guess what?
Un ziniet ko?
Jesus doesn't lose.
Jēzus nezaudē.
Never.
Nekad.
Amen.
Amen.
Even if you don't say amen, I'm going to say amen.
Pat ja jūs neteiksiet amen, es teikšu amen.
Jesus doesn't lose.
Jēzus nezaudē.
And many of us, you don't know that by experience.
Un daudz no mums to nezin pēc savas
That's
pieredzes.
Why we hesitate to say amen.
Tāpēc arī mēs vilcinamies teikt amen.
We have not experienced the victory of Jesus in our lives.
Mēs neesam pieredzējuši Jēzus uzvaru savās dzīvēs.
And it only comes.
Un tā nāk tikai tad.
By invitation.
Ar ielūgumu.
It only comes.
Tā nāk tikai tad.
By he being in us.
Kad viņš ir mūsos.
Now Luke chapter 11.
Lūkas 11. Nodaļā. Mēs esam gandrīz beiguši.
Jesus makes an interesting statement.
Jēzus pasaka ko interesantu.
In verse 23.
23. Pantā.
Luke chapter 11, are you there? Amen.
Vai jūs esat tur? Amen.
The Bible says, he that is not with me is against me.
Bībele saka, kas nav ar mani, tas ir pret mani.
And he that gathereth not with
Un
me,
kas ar mani nesakrāj, tas izkaisa.
Now that's an interesting statement.
Ļoti interesants apgalvojums.
He that is not with me,
kas nav ar mani,
is against me.
Tas ir pret mani.
Now I want you to notice something.
Es gribu, lai jūs kaut ko ievērojat.
Jesus makes a statement that
Jēzus saka, ka
There are certain people who are not with the devil.
Ka ir konkrēti cilvēki, kuri nav ar Sātanu.
But they have not chosen to be with Jesus.
Bet viņi nav izvēlējušies būt ar Jēzu.
And Jesus says, you don't have to consciously choose.
Un Jēzus saka, tev nav apzināti jāizvēlās.
To submit to the devil.
Pakļauties Sātanam.
To come under his power.
Lai tu būtu zem viņa spēka.
You don't have to make a deliberate choice.
Tev nav jāizdara apzināta izvēle.
All we have to do.
Viss, kas mums ir jādara.
Is not choose Jesus.
Vienkārši neizvēlēties Jēzu.
Just not to be with him.
Vienkārši neies ar viņu.
And by default.
Un jau tāpat vien.
We are with Satan.
Mēs esam kopā ar Sātanu.
So the devil wins in two ways.
Un tā Sātans uzvar divos veidos.
By those who choose to serve him.
Caur tiem, kuri izvēlas kalpot viņam.
And by those who refuse to surrender to Jesus.
Un caur tiem, kuri izvēlas pretoties, kur nepakļaujas Jēzum.
Now as Jesus tells this story.
Jēzum stāstot šo stāstu.
We're just going to read 24 to 26.
Mēs izlasīsim 24. Līdz 26. Pantu.
Go ahead, you can read.
Kad nešķīst gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigās savas vietas un meklēja atpūtas vietu, bet to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un atrod to izslaucīt un izgreznot. Tad viņš noiet un ņem līdz septiņus citus garus, kas ļaunāk par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš.
Now Jesus tells a story.
Jēzus stāsta.
He gives us insight into the demonic world.
Viņš mums dod ieskatu dēmonu pasaulē.
And he says when an unclean spirit is gone out of a man.
Viņš saka, kad nešķīsts gars iziet no cilvēka.
Or a woman.
Vai jā.
The devil is not biased.
Sātans nav tik vienkārši.
He'll choose men or women.
Viņš izvēlas gan sievieti, gan vīrieti.
When he's gone.
Kad viņš ir aizgājis.
Jesus says, do you know what demons do?
Jēzus saka, jūs zināt, ko dēmoni dara?
He says, they start walking around.
Viņš saka, viņi sāk apstaigāt vietas.
And they're seeking another place.
Un viņi meklē citu vietu.
Another soul.
Citu dvēseli.
Another life to bring pain into.
Citu dzīvību, kurai sagādāt sāpes.
Demons are restless.
Dēmoni ir viņi nenogurst.
They feel as if unless they're bringing pain into someone's life.
Viņiem ir tāds sajūta, kamēr viņi nenodara kādam sāpes.
They can't bear to live.
Tie nevar izdzīvot.
And so Jesus says, when an unclean spirit is gone out of a man.
Un tā Jēzus saka, kad nešķīsts gars atstāja cilvēku.
And he's going around looking for another soul.
Un staigādams apkārt meklējot vēl vienu dvēseli. Viņš saprot.
You know what?
Viņš saprot, hey.
There's no one else whose heart is open.
Nav un viena cita sirds, kur ir atvērta.
They're all abiding in Jesus.
Viņi visi paliek Jēzū.
So you know what I'm going to do?
Jūs zināt, ko es darīšu?
I'm going to go back to my house.
Es atgriezīšos savā mājā.
Where I came from.
No kurienes es iznācu.
But the question is, what would make him turn back?
Bet jautājums, kas viņam liek atgriezties?
Why would he go back?
Kāpēc viņš lai tur atgrieztos atpakaļ?
Jesus just threw him out.
Jēzus just tikko viņu izmet ārā.
It wasn't like an invitation.
Tas taču nebija ielūgums.
Jesus didn't ask him to leave.
Jēzus nepalūdz viņam iziet ārā.
Jesus put him out.
Jēzus izlika viņu ārā.
Amen.
Amen.
It's not a discussion.
Tur nav diskusija.
So why would he want to go back?
Kāpēc lai viņš ietu atpakaļ?
Maybe he knows something about the human heart that we don't.
Varbūt viņš kaut ko zina par cilvēku sirdi, ko mēs nezinām.
And so the Bible says when he comes back to the soul.
Un tā Bībele saka, kad viņš atgriežas pie tā
vēseles. Verse 25.
25. Pants.
He says.
Viņš saka.
He finds it swept.
Un viņš noiet un atrod to izslaucītu.
And garnished.
Un izgreznotu.
That means it's clean.
Tas nozīmē, ka tā ir tīra
and it's well decorated.
Un labi izdekorēta.
You see, ever since he left,
jūs redzat, kopš tā laika, kad viņš aizgāja,
Jesus started cleaning up the life of the person.
Jēzus sāk satīrīt tā cilvēka dzīvi.
Started sweeping out the selfishness.
Sāk izslaucīt egoistu.
He started dusting off the pride.
Viņš sāk noslaucīt lepnumu.
He began to take out the trash in the person's mind.
Viņš sāk iznest atkritumus no cilvēka prāta.
And he's cleaning up their life.
Un viņš tīra viņu dzīves.
Then after he gets rid of all the garbage,
un tad, kad viņš visus tos atkritumus iznes,
he starts decorating.
Viņš sāk izgreznot.
He's like, oh, I'm gonna put up the curtains.
Ah, es uzlikšu aizskarus.
Of a nice and kind spirit.
Mīļa un jauka gara rakstura aizskarus.
He's like, you know, I'm gonna start putting a bookshelf of Bible verses in their minds.
O, es uztaisīšu plaukt ar Bībeles prātiem, Bībeles pantiem savā prātā.
And then we're gonna have a sofa of devotional time.
Un tad būs dīvāns, kur pavadīt laiku ar Dievu.
And now the place is well decorated.
Un tagad vieta ļoti labi izgreznota.
It's comfortable.
Tā ir ērta.
It's nice to be around.
Un tur ir patīkami uzturēties.
But then the demon says he goes.
Bet tad tur sacīt, tad dēmons viņš noiet
and takes to him seven other spirits,
un ņem līdz septiņus citus garus,
more wicked than himself,
kas ļaunāk par viņu,
and they enter in,
un viņi nāk,
and dwell there.
Un tur dzīvo.
But I'm confused.
Bet es esmu apjucis.
How can the demon dwell there?
Kā dēmons tur var dzīvot?
If Jesus is there.
Ja Jēzus ir tur.
He can't.
Viņš nevar.
The assumption is
Pieņēmums ir
that after Jesus cleaned the soul.
Ka tad, kad Jēzus pēc tam, kad ir iztīrījis dvēseli.
After Jesus decorated the life.
Pēc tam, kad Jēzus ir sakārtojis dzīvi.
The soul said to Jesus.
Dvēseli teikts Jēzum.
Thank you.
Paldies.
You can have a good day.
Labi, lai tev labi dien.
I'll take it from here.
Es no šeienes pats turpināšu.
But if in case you think I'm making that up.
Bet ja nu gadījumā jums liekas, kad es to izdomāju.
Let's go to Matthew chapter 12.
Iesim uz Mateja 12. Nodaļu.
Verses 43 to 45.
43. Līdz 45. Pants.
Matthew 12, 43 to 45. Are you there?
Mateja 12, 43 līdz 45. Vai jūs esat tur?
Go ahead and read.
43 to 45. Mm-hmm.
Actually, 43 and
44. Bet kad nešķīstais gars no cilvēka ir meklē dusu un to neatrod. Tad tas saka, es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju, un kad viņš nāk, tad viņš to atrod tukšu, izmēstu un uzpostu.
Now, Tā. Is this the same story?
Vai tas ir tas pats stāsts?
Yes or no?
Jā vai nē?
Does it look familiar?
Vai tas izklausās pazīstams?
It looks almost exactly like
tas
izstās Luke.
Gandrīz tāds pats kā Lūkas evaņģēlijā.
Chapter 11.
11. Nodaļā.
Except one thing Matthew adds.
Izņemot vienu lietu Matejs pieliek.
And verse 44.
Un 44. Pantā.
He says, I will return unto my house.
Tas saka, es atgriezīšos savā namā.
From where I came out.
No kurienes es izgāju.
And when he is come.
Un kad viņš nāk.
He finds it.
Tad viņš to atrod.
Empty.
Tukšu.
Is that in your Bible?
Vai tas ir jūsu Bībelē?
He finds it.
Viņš atrod
empty.
To tukšu.
I want you to think for a moment.
Es gribu, lai jūs padomājat mirkli.
What has Jesus cleaned out of your life?
Ko Jēzus ir iztīrījis no jūsu dzīves?
Think of the evil habits.
Padomājat par ļaunajiem ieradumiem.
The depression.
Depresija.
The insecurities.
Nedrošības.
That Jesus freed us from.
Ko, no kā Jēzus mūs atbrīvoja.
That he freed you from.
No kā viņš tevi atbrīvoja.
And now think.
Un tagad padomā.
That right outside that door.
Ka ārpus tām durvīm.
They're waiting for you.
Viņi gaida tevi.
And my question is.
Un mans jautājums ir.
Will they find your house?
Vai viņi atradīs tavu māju?
Empty.
Tukšu.
And before.
Un pirms.
You were just struggling with pornography.
Pirms tu cīnījies ar pornogrāfiju.
But this time Jesus says.
Bet šoreiz Jēzus saka.
They bring seven other spirits.
Viņi atved septiņus citus ļaunus garus.
More wicked.
Daudz ļaunākus.
Than himself.
Kā tas pirmais.
Why didn't Jesus stay in this house?
Kāpēc Jēzus nepalika tajā mājā?
I submit to you.
Es jums vēlos teikt.
Because it didn't ask.
Jo tas cilvēks neprasīja. Bless you.
Thank you. Because the person didn't ask.
Jo tas cilvēks neprasīja.
When Jesus finished his work.
Kad Jēzus bija pabeidzis savu darbu.
When he cleaned the life.
Tad viņš iztīrīja dzīvi.
When he decorated the soul.
Kad viņš izgleznoja dvēseli.
It didn't ask Jesus to abide.
Šis cilvēks neprasīja, lai Jēzus paliek viņā.
And as they are walking to Emmaus.
Un viņiem ejot uz Emausu.
Jesus has died.
Jēzus ir nomiris.
Jesus is resurrected.
Jēzus ir augšām cēlies.
And they have no idea.
Un viņiem nav neprātā.
Jesus is walking with them.
Ka Jēzus iet ar viņiem.
And the Bible says.
Un Bībele saka.
After Jesus is talking to them.
Pēc tam, kad Jēzus bija runājis ar viņiem.
In verses 28 and 29.
Un 28. Un 29. Pants.
He says, and they drew nigh unto the village.
Tu sacīsi, un tie tuvojās pilsētiņai.
Where they were going.
Kur tie gāja.
And he made as though he was going to go further.
Bet viņš likās ejot tālāk.
But they constrained him, saying,
un viņi to gauži lūd un sacīja,
abide
paliec
with us.
Pie mums.
For it is toward evening.
Jo vakars metas.
And the day
un dien jau pagalam.
Abide
paliec
with us.
Pie mums.
For the evening.
Jo vakars metas.
Is near. And the day is far spent.
Un diena jau pagalam.
You see, brothers and sisters.
Jūs redzat, brāļi un mās.
The only way.
Vienīgais ceļš.
To keep evil out of our lives.
Lai ļaunais neienāk mūsu dzīvēs.
It's not enough to surrender to Jesus one time.
Nav pietiekami atdoties Jēzum tikai vienreiz.
It's not enough for us to get baptized.
Nav pietiekami mums vienkārši tikt kristītiem.
Even after we give our lives to Jesus.
Pat tad, kad mēs atdodam savu dzīvi Jēzum.
And our hearts burn within us.
Un mūsu sirds deg mūsos.
As we get excited about the gospel.
Kad mēs tiekam vairāk saviļņot par
evaņģēliju. As we're excited about the mission of the church.
Kad mēs tiekam saviļņot par draudzes misiju.
When it's all said and done.
Kad viss ir izdarīts.
And the day is far spent.
Un diena jau pagalam.
And the evening is here.
Un vakars jau klāt.
Even then.
Pat tad.
We have to ask Jesus.
Mums ir jājautā Jēzum.
Abide.
Paliec.
With us.
Pie mums.
You see, this is not just about physical evening.
Jūs redzat, tas nav par fizisku vakaru.
This is about the fact that prophetically.
Tas ir arī pravietisks vakars.
You and I.
Tu un es.
Are in the evening of life.
Mēs esam dzīves vakarā.
We're living in a dark time.
Mēs dzīvojam tumšā laikā.
And Jesus is about to come.
Un Jēzus nāks.
The day is far spent.
Diena jau ir pagalam.
And Jesus is about to go further.
Un Jēzus ies tālāk.
Thank you, Lord.
Paldies, Kungs.
For getting rid of my insecurities.
Ka tu atbrīvoji man no nedrošības.
Thank you, Lord.
Paldies, Kungs.
For helping me through my drug addiction.
Ka tu man palīdzēji no atbrīvoji no narkotika atkarības.
Thank you, Lord, for purifying my thoughts.
Paldies, Kungs, ka tu šķīsti manas domas.
Thank you, Lord.
Paldies, Kungs.
For giving me love when I didn't have it before.
Ka tu man dod mīlestību, kuras man nebija.
Even after he's done that.
Pat tad, kad viņš ir to izdarījis.
Our statement to him must be.
Mūsu jautājums viņam ir jābūt.
Abide with us.
Paliec pie mums.
Stay.
Paliec.
Don't leave.
Neaizej.
Constrain him to stay.
Gauži lūdz viņu, lai viņš paliek.
And many of us wonder.
Un daudz no mums domā.
When the conference is over.
Kad konference beigsies.
And the preaching is done.
Un sludināšana beigsies.
Our spiritual life.
Mūsu garīgā dzīve.
Starts going down.
Kritīs uz leju.
Because we don't ask Jesus.
Jo mēs nelūdzam, lai Jēzus.
To abide.
Paliek.
It's not the preacher.
Nav, te nav runa par sludinātāju.
It's not the location.
Tā nav vieta.
It's Jesus.
Tas ir Jēzus.
That you're experiencing here.
Ko jūs pieredzat šeit.
And when it's over.
Un kad tas beigsies.
Don't ask Sebastian to stay.
Nelūdziet, lai Sebastians paliek.
Ask Jesus to stay.
Lūdziet, lai Jēzus paliek.
Abide with me, Lord.
Paliec pie manis, Kungs.
The evening is here.
Vakars jau metas.
It's dark in life.
Ir tumšs dzīvē.
And I know what's waiting for me when I get home.
Un es zinu, kas man gaida, kad es nokļūšu mājās.
Abide with us.
Paliec pie mums.
Every head is bowed and every eye is closed.
Katrā acs ir ciet un katra galva ir noliekta.
Today.
Šodien.
Is God's holy Sabbath.
ir Dieva svētais sabats.
And we experience his presence.
Un mēs piedzīvojam viņa klātbūtni.
In ways that we don't the other days of the week.
Veidos, kā mēs nepiedzīvojam to citās dienās.
But the question is what happens when the Sabbath is over.
Bet jautājums ir, kas notiks tad, kad sabats beigsies?
What happens when the conference ends?
Kas notiks tad, kad konference beigsies?
What do you say to Jesus?
Ko tu teiksi Jēzum?
Thank you, Lord.
Paldies, Kungs.
I'm going back to my regular life.
Es atgriežos pie savas parastās dzīves.
Or do you ask him to abide?
Vai tu viņam lūks, lai viņš paliek?
If there is someone,
ja ir kāds,
under the sound of my voice,
kurš manu balsi dzirdot,
that says there is something in my life,
saka, ir kaut kas tāds manā dzīvē,
that is giving the devil entrance,
kas dod velnam atļauju.
There is a habit that I cannot break.
Ir ieradums, no kuras nevaru tikt vaļā.
And I need Jesus to come into my life.
Un man vajag Jēzus, lai viņš ienāk manā dzīvē.
To break this power.
Lai salaustu šo varu.
In my life.
Manā dzīvē.
To destroy the works of
lai
the devil.
Izpostītu Sātana darbus.
In my life.
Manā dzīvē.
I just want to invite you to
Es gribu vienkārši jūs aicināt piecelties.
But maybe
but varbūt
there's someone
ir kāds
every head is bowed every eye is closed
katra acs ir ciet un katra galva ir noliekta
maybe there's someone
varbūt ir kāds
who has experienced the power of Jesus
kas ir pieredzējis Jēzus spēku
he has delivered you
Jēzus ir tevi atbrīvojis
and you've been free for a long time
un tu esi bijis brīvs jau ilgu laiku
but you've been sensing
bet tu jūti
that you're backsliding
ka tu paliec augsts
that there are things that you gave up a long time ago
ka ir lietas kuras tu atdevi jau
that are coming back into your life
kuras tu atmet vai pirms ilgu laika bet kas atkal nāk iekšā
because we have failed
jo mēs nesam
because you have failed
nesam bijuši uzticīgi
to ask Jesus
un nesam jautājuši Jēzum
to abide
palikt mūsos
to stay as Lord of your life
palikt kā mūsu dzīves kungam.
You say, Lord, I've been backsliding.
Tu saki, kungs, es esmu atkritis.
And I need you to abide.
Un man vajadzīgs, lai tu paliec.
In my life.
Manā dzīvē.
I want to invite you to come forward.
Es gribu, lai tu nāc priekšā.
I need Jesus
Man
to abide.
Man vajadzīgs, lai Jēzus paliek.
Because there are things that I gave up.
Jo ir lietas, ko es jau atmetu.
That are coming back into my life.
Kas nāk atpakaļ manā dzīvē.
I know that they're wrong.
Es zinu, ka tās nav pareizas lietas.
And I need to stop resisting Jesus.
Un man vajag pārtraukt pretoties Jēzum.
And surrender.
Un padoties viņam.
Those of you who have come forward.
Tie, kuri ir tagad atnākuši priekšā.
Just kneel as we pray.
Lūdzu, zemojieties, kad mēs lūksim.
Father in heaven.
Tēvs debesīs.
We thank you this morning for visiting us.
Paldies, ka tu šajā rītā mūs apciemo.
And Lord, many of us have stood.
Un kungs, daudz no mums ir piecēlušies.
Because there are habits in our lives.
Jo ir ieradumi mūsu dzīvēs.
That we are struggling to give up.
Ar ko mēs cīnāmies, lai atmestu.
That they seem to have us bound.
Un tie ir mūs saistījuši.
And so we are asking.
Un mēs lūdzam.
That Jesus, who is stronger than he.
Lai Jēzus, kurš ir stiprāks par viņu.
Would come.
Nāktu.
Deliver us.
Un atbrīvotu
And would establish his dominion in our hearts.
Un valdīt par mūsu sirdīm.
That he would give us a new heart.
Ka viņš dot jaunu sirdi.
And a new spirit.
Un jaunu garu.
And cause us to walk in his ways.
Un izraisīt mūs, ka mēs ietu viņa ceļos.
In the beauty of holiness.
Svētumu skaistumā.
Lord, we also pray.
Kungs, mēs arī lūdzam.
For those who have come forward.
Par tiem, kas ir iznākuši priekšā.
Because even though we've experienced the freedom in Jesus.
Jo pat tad, Lai gan mēs esam piedzīvojuši brīvību Jēzu.
We've allowed things to come back in.
Mēs esam atļāvuši lietām nākt atpakaļ.
Because we haven't asked Jesus to abide.
Jo mēs neesam lūguši Jēzum, lai viņš paliek.
And so like the men in the Gospel of Luke.
Un tāpat kā vīrs Lūkas evaņģēlijā.
It is our prayer individually.
Tā ir mūsu lūkšana katram personīgi.
And corporately.
Un kopīgi.
That you would abide with us.
Ka tu paliktu pie mums.
For it is towards the evening.
Jo vakars jau metas.
And the day is far spent.
Un diena jau pagalam.
For you are the help.
Jo tu esi palīdzība.
Of the helpless.
Palīdzi tiem, kuriem vajag bezpalīdzīgajiem.
This is our prayer, Lord.
Tā ir mūsu lūkšana, Kungs.
We don't want to backslide.
Mēs negribam atkal atkrist.
We want to grow in grace.
Mēs gribam pieaugt žēlastībā.
We want to grow in our spiritual lives.
Mēs gribam pieaugt garīgajās dzīvē.
Give us the desire.
Dod mums vēlēšanos.
To choose Jesus.
Un ilgas izvēlēties Jēzu.
Above all things.
Par visām lietām.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust.
Un mēs uzticamies.
That you will help this to be our experience.
Ka tu palīdzēsi, lai tā ir arī mūsu pieredze.
For we ask in Jesus' name.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.